Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ýertirmiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2018-nji ýylyň 10-njy ýuly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda haritlerin gittigçe gymmatlamagynyň fonunda häkimetler nyrklara emeli çäklendirme geri derler. Türkmenistanın bir neçe regionda ýaradyn elektrik üçünçülügi ýerli ýerine ketilýär. Bu belik maglumatlar edin läplerdiňiz gepleşigimiziň etasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýetim şidiýärin. Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Awganistanyň öýreti güýçlerini ýurdun gündogar bölegindäki Nangarhar vilayatynyň çetki etrabyny Islam döwleti atly toparyň söwüşçülerinden aratalamak bilen şamala şaryan çäreleriniň jemleýiji operasiýa bolmagynyň ähtimallygyny resmiýler aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň öýreti güýçlerini birinji toparyndan polkownik Josh Taylyň 8-nji ýylda aýtmagyna görä, soňky operasiýanyň merkezi Açin etrabynyň Dehbala atly ýerinde bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri 2017-nji ýylda bu ýere ýadro bolmadyk iňgüli bombasyny taşlapdy. Amerikan harbiýeti Islam döwleti toparynyň bu etrawy özüniň mali we logistika üçinçiligi üçin peýdalananlygyny aýdýar. Şeýle dol Islam döwleti toparynyň agzalan giňişlikden Kabula we Jalalabada eden uly hüjümlerine taýýarlyk görmek üçin peýdalananlygyny bellädi. Nangarhar vilayatynyň hökümeti Birleşen Ştatlaryň 8-nji ýylda akşam Açin etrawynda Pakistan bilen serhedin golaýynda malaşyran hüjümleriniň netijesinde Horasan etrawynda Islam döwleti toparyna laýal guramanyň azymdan 4 söwüşçüsünü öldürüldüğünü aýtdy. Britaniýanyň polisiýasy Orsetli öňkü gizlin agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zäherlenen himik maddasyndan zäherlenip agyr ýagdaýa düşen zinanyň ýogulundygyny aýdýar. Britaniýanyň merkezi polisiýasynyň beýanatyna görä, üç şahanyň ejesi 44 ýaşly Dawn Stargess nervi täsir ýetirji nowiçok sirişdesi bilen zäherlenip 8-nji ýulda ketelhanada aradan çykypdyr. Polisiýa öz beýanatynda zinanyň ölümi bilen bagly ýagdaýyň adam öldürmek hökmünde derňelýänligini mälim etdi. Iranın sosial media ulanıcıları Instagram sosial ulgamında tanslı videolarını çap edenlik üçin tutak edilen yetkinci kıyıdar aydaşlığını bildirip, özlerinin tans edişini görküzeyen videolarını çap ettiler. Instagram'da 40 min iyidarlayıcı ev olan Maya Dek Hocabri, birden İranın devletin gözükçülüğündeki televizyonunda peyda olup, ahlak kadaları bozanlığını boyun alıp çıkış etti. Şuňa megdeş ýagdaýa düşen ýene ençem adamyň tutsak edilenligi aýdylýar. Bu ýagdaý sosial medialarda reaksiýa döretdi. Eýranlylar Berk siýasaty eýýän suwt resmiýlerini ýaş adamlara gysyş görkezmekde emma hyýanatçylyk we korrupsiýa bilen bagly işlere göz ýummakda aýpladylar. Onlar çadym Hojabrynyň tutsak edilmegine reaksiýa bildirip özleriniň hem tansediýenligini görkezýän videolary çap etdi. Hojabry özüniň pop we rap aýdymlaryna tans edişini görkezýän suratlarynyň we videolarynyň onlarçasyny çap edipdi. Европа Билелешигінің ой Украинаның 9-нji ýylda geçirjek ýyllyk sammitinde Kiýewiň reformalarynyň gün tertibine, Orsiýetiň 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny öz gözekçiligine almagyna hem Ukrainanyň gündogarynda Orsiýetçe separatistleri goldamagyna degişli meselelerin ara alınıp maslahat edilmegine garaşylýar. Brüsselde geçirilecek şu ýylky duşuk Europa Bileleşiginiň we Ukrainanyň arasyndaky assosiýasiýa barada laýlaşygyň sentýabr aýynda güýjüne girýeli bäri ilkinji sammitidir. Oňa Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko hem gatnaşýar. Assosiýasiýa baradaky ilalaşyk başda 2013-nji ýylda baglaşylmaldy. Hem aýurdyň şol wagtky prezidenti Viktor Yanukowych Moskwanyň basyş astynda oňa gol çekmekden ýüz öwürmegi köpçülükliň protestleri we 2014-nji ýylyň fevral aýynda onuň öz ýepesinden mahrum bolmagyny getirdi. Orsiýet muňa reaksiýa bildirip Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşdy. Şeýle-de Ukrainanyň gündogarynda separatistlere harby we ykdysady ýardym berdi. Ukrainanyň gündogarındaky uruş terrorly 300-den gowrak adam wepat boldy. Türkiýede 8-nji ýylda bolan otly helakçylygynda adamdan 24 adam wepat boldy we 70-den gowrak yaralandy diýip resmiýler aýdýarlar. Türkiýanyň resmiýleriniň söýlerine görä Tekirdağ regionunda helakçylyga uçuran otly 360 ýolukçyny alyp barýardy. Yaralananlar köp sanly we wepat bolanlar hem bar diýip Tekirdağ vilayatynyň häkimi Mehmet Ceyhan NTV kanalyna aýtdy. Transport ministrligi güýçli ýagyş terarly demir ýolunyň aşagyndaky toprağyň ýumrulmagyndan soň otlynyň 6 wagonundan 5-sinin ýoldan çykanlygyny aýtdy. Döwlet gözekçiliginde Anadolu Täzelikler agentligi prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın helakçylyk barada habarly edilenligini we gynanç bildirenligini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.